8 valandos 6 minutės, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, o šiandien kalbame su prezidento vyriausioji patarėjo aplinkos ir infrastruktūros klausimais Jaroslavu Neverovičiumi. Labą rytą.
Labas rytas.
Tai pirmas klausimas nebejotinai yra ne jūsų srities, bet tikrai būsite susipažinęs, kaip prezidentas jaučiasi po vakarykščio skiepo nuo COVID-19 AstraZeneca vakciną.
Prezidentas jaučiasi puikiai ir tai buvo galimybė pademonstruoti pasitikėjimą mokslu, parodyti, kad visos vakcinos yra saugios, jos gelbė gyvybės ir be abejo tai yra mūsų būdas, kaip apsaugoti save, apsaugoti artimuosius, na ir grįžti į tokio normalaus gyvenimo kelią. Taigi prezidentas pasinaudojo galimybę pakviesti visus piliečius, kai tik tai turės galimybę iš karto padaryti tą svarbų darbą ir pasiskiepyti.
Ar prezidentas dirbs kaip įprastai, ar tikisi sulaukti šalutinių, nepageidaujamų reiškinių po vakcinos ir šiek tiek pailsėti?
Na, tikrai negirdėjo apie tai, kad kažkokie šalutiniai reiškiniai pasireikštų, prezidentas nekeičia savo darbotvarkės ir tęsia darbą.
Ar patarėjai irgi bus skiepijami prioriteto tvarka, ar jūs negavo tokio pažado?
Kaip supratau, patarėjai prezidento nėra įtraukti į sąrašą, kuris yra patvirtintas šiuo metu.
Gerai, kalbėkim apie vizitą Kieve. Įdomu, ar jūs pats buvote susitikę su prezidentu Vladimiru Zelenskiu tame vizite?
Prezidentas bendravo prezidentų taryboje, jame tame susitikime dalyvavo ministrai. Ir tame sutikime buvo aptarti visi svarbus klausimai, kaip Ukrainai, taip ir Lietuvai. Po to sutikimo taip pat buvo pasirašyti labai svarbus susitarimai. Na, mūsų ambasados vertinimu Kijeve tokio lygio ir na, su tokiu turiniu vizito Ukrainoje dar nebuvo. Tai manau, galime pasidžiaugti, kad ir energetikos, ir susiekimo, ir kitų ministerijų sričių ministrai labai dalykiškai pabendravo su savo kolegomis, bet ir susitarė dėl darbų ateičiai.
Kokie svarbiausi žingsniai pasiekti šiame susitarime, šiame susitikime su Ukrainos atstovais?
Aš manyčiau, kad svarbus pats toks na, strateginis demoto vizito, tai ką prezidentas sakė Ukrainos parlamente Radoje, ukrainiečių kalba išreiškė pilną palaikymą Ukrainos eurointegraciniam tikslam, išreiškė palaikymą Lietuvos reformoms, kurios vyksta Ukrainoje. Tai be abejo buvo sutikta labai, labai gerai. O mums taip pat svarbu, kad ministrų lygyje tie susitarimai, jie kalba apie konkrečius žingsnius dvišalėje darbotvarkėje. Tai energetikoje kalbant koordinavimas dėl mūsų žingsnių sinchronizacijoje, dėl to, kaip na, apsisaugoti nuo nesaugios elektros, buvo įsteigta darbo grupė tarp ministerijų, kuri nagrinės jau konkrečius sprendimus susiekimo srityje. Ministrai sutarė dirbti dėl palengvinimų logistikos transporto sektoriams, skaitmenizavimo tam tikrų biurokratinių procedūrų. Buvo kalba apie tai, kaip suartinti, pagerinti bendradarbiavimą geležinkelio srityje. Taigi visas paketas nuo strateginių iki labiau pragmatinių į abipusiai naudingų projektų bendradarbiavimai.
Iš to, ką jūs matėte susitikime, na, COVID pandemija tikriausiai yra vienas tų pagrindinių dalykų, kuris visame pasaulyje siaučia, karo veiksmų suaktyvėjimas Ukrainos rytuose, Nord Stream 2 dujotiekio tiesimas, bandymas blokuoti, tai kuo dabar gyvena Ukraina, ką jūs pastebėjote, kokiomis nuotaikomis, kokiomis temomis?
Be abejo, saugumo situacija yra viena pagrindinių ir tai, kad jaučiamas tam tikras karinių veiksmų paaktyvėjimas, tai kelia nerimą. Ir na, be abejo, mūsų pozicija yra tokia, kad Minsko susitarimai privalo būti įgyvendinti tokioje apimtyje, pilnoje apimtyje. Tai yra ir sukilėlių ir Rusijos pusė turi savo įsipareigojimus taip pat įgyvendinti. Be abejo, COVID-as taip pat matosi, kad apsunkina Ukrainos gyvenimą. Ypač tas galbūt pasireiškia per tai, kad Ukraina neturi tokio formato, kaip laimėjai mes turim, tai yra Europos Sąjungos bendras skiepų pirkimas ir galbūt na, toks nusiminimas dėl negalimybės prieiti prie skiepų, greičiau užtikrinti vakcinavimą masinį savo gyventojų. Tai tas be abejo nusivylimas jaučiasi.
Neprašė skiepų paskolinti Ukrainą?
Be abejo, apie tai buvo kalbėta ir prezidento išsakyta pozicija prezidentui Zelenskiui buvo, kad kaip tik tai Lietuva turės galimybę pasidalinti skiepais, be abejo, tokį pasiūlymą pateiksime ir savo ruoštų Lietuva labai aktyviai dirba Briuselyje, bus apie tai kalba taip pat ir artimiausiame AVT šią savaitę, apie tai, kad na, kai tik tai bus galima savo tą leisti, Europa privalo taip pat na, ištiesti pagalbos ranką ir rytų partneriams, tame tarpe ir Ukrainai.
Skambus pareiškimas nuvilnijo iš susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio, kad Klaipėdos uostas gali tapti Ukrainos šiauriniais prekybos vartais. Įdomu tame susitikime, dėl ko sutarta, kad būtų judama šia linkme?
Na, taip kaip Ukrainai galbūt įdomus komerciškai mūsų uostas, taip mūsų įmonėms yra įdomus logistiniai sprendimai pasiekiami per Ukrainos teritoriją. Tai galbūt iš Lietuvos pusės interesas, kaip minėjau, buvo glaudžiau bendradarbiauti geležinkelių sektoriuje. Lietuvos geležinkeliai mato potencialą išnaudoti savo patirtį, transformuojant ūkį geležinkelių, teikiant paslaugas ne tik transportavimo logistikos, bet ir modernizuojant geležinkelio ūkį, kuris iš tiesų Ukrainoje yra didžiulis. Tai čia matom tikrai didelį potencialą bendradarbiavimą.
Ir taip pat, kalbant apie geležinkelių ūkį, tai numatoma atnaujinti 4 sostinių traukinį maršrutų Kijevas, Minskas, Vilnius, Ryga. Kada toks maršrutas bus atnaujintas?
Negalėčiau konkretizuoti, tačiau be abejo, jeigu tai įvyks leidus pandeminiai situacijai, kuo greičiau, tai be abejo galėsime visi pasidžiaugti.
Kalbant taip pat apie Baltarusijos Astravo atominės elektrinės reikalus, tai Baltarusija šiemet tapo pagrindinė elektros eksportuotoja į Ukrainą. Vasarį, lyginant su sausiu, Ukraina padidino elektros importą iš Baltarusijos 1,5 karto. Ar Ukraina perka Astravo elektrą?
Reikėtų šitą importą iš Baltarusijos dėti tinkamą kontekstą. Kalbame apie kelis procentus nuo visos Ukrainos suvartojamos elektros. Ukraina yra didžiulis elektros gamintojas. Jie, jeigu gamina elektrą vietoje savo elektrinėse visose, tai turi ir perteklių elektros, taigi tai nėra kažkoks klausimas, kuris yra esminis Ukrainoje. Taip, per didžiausius šalčius šiais metais vyko tam tikras importas iš Baltarusijos ir na, ministro Kreivio kolega, energetikos ministras Vitrenko tą aiškino būtent na, saugumo tinklo patikimumo sumetimais, kad vyksta tas importas, tačiau mums Lietuvai svarbiau yra ne galbūt ten tie neženklus skaičiai importo, o bendras kontekstas, kaip tas vyksta. Taigi įsteigtoje darbo grupėje ekspertai turėtų išnagrinėti, kaip iš tiesų tie srautai atrodo ir kaip kaip atrodo fiziniai srautai, kaip atrodo komerciniai srautai, nes mums kyla tam tikras įtarimas, kad na, Rusijos pusėje tos postsovietinės energetinės sistemos, kurioje esame, vyksta tam tikri dalykai, kurie na, galbūt paslėpia tikruosius na, tikslus ir būdus, kaip komercializuoti Astravo elektrą, ypač jeigu pasižiūrėsime į padidėjusį srautą elektros į Baltijos valstybės, į Lietuvą konkrečiai, o taip pat tam tikrus dalykus, kurie vyksta ant Ukrainos sienos su Rusija ir Baltarusija. Taigi tie srautai turėtų būti bendrai detaliai išanalizuoti, padarytos išvados ir be abejo reikalingi sprendimai, kurie na, užkirstų kelią manipuliuoti ir galbūt kažkaip bandyti pakenkti mūsų siekiui sinchronizuoti su Europa, kaip Lietuvos, taip ir Ukrainos yra toks tikslas, bet ir neskaidriai prekiauti elektrą tame tarpe ir galimai iš Astravo elektrinės.
Ką jūs turite minty, jeigu galėtumėte konkretizuokite, kai sakote, kad yra daromi tam tikri veiksmai, kurie paslepia realius srautus elektros?
Na, tiesa yra tokia, kad nuo Suomijos per Estiją, Latviją, Lietuvą, Baltarusiją iki pat Ukrainos mes matome tik tai mūsų tinklo dalį, mūsų tinklo dalyje galioja skaidrios, aiškios taisyklės dėl prekybos elektra. Iš Rusijos dėja, bet turime vienašališkai nustatytą monopolistą, kuris turi monopolį eksporto rusiškos elektros ir na, mes visiškai negalime pasakyti, kokiu pagrindu ta elektra keliauja, kaip vyksta mainos, kaip vyksta aukcionai tos elektros vietoje. Tai visiškai yra juoda dėžė, mes galime tik tai įtarinėti, kodėl vienur tie srautai padidėjo fizikos prasme, bet na, komercija tam tikra yra daroma per kitas jungtis. Tai būtent tai ir turėtų būti objektų ekspertų darbo, išnagrinėjant ir pateikiant išvadas, kaip čia iš tikrųjų vyksta su tais srautais ir prekyba tarp mūsų ir likusios posovietinės energetinės sistemos dalies.
Jūsų nuomonė, ar įmanoma iki galo išsiaiškinti ir sužinoti, ar vienintelis kelias yra tiesiog atsijungimas nuo šios sistemos ir prisijungimas prie Europos?
Be abejo, tai yra toks galutinis tikslas, kuri ir per paskutinį valstybės gynybos tarybos posėdį buvo sutarta spartinti, jau 23 metais padaryti izoliuotą bandymą Baltijos valstybių, tam, kad laiku viską padaryti susijungiant sinchroniškai su Europa, tada tie iššūkiai na, natūraliai dėl prekybos nekontroliuojamos jie dings. Tačiau iki to laiko taip pat negalime sėdėti rankų sudėję ir na, matome, kad tas potencialas dirbant kartu su mūsų Baltijos kolegomis, su Ukrainos ekspertais, išsiaiškinti, kaip tie srautai atrodo ant viso pjūvio to postsovietinio, na, gali duoti gerų rezultatų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė su Ukrainos vadovu sutaręs koordinuoti veiksmus dėl Astravo atominės elektrinės blokados. Ar tai reiškia, kad Ukraina blokuos elektrą iš Astravo atominės elektrinės?
Tokį pažadą išgirdom iš ministro energetikos Ukrainos ir na, darbo grupės formatas bus ta vieta, kur galima bus išsiaiškinti visus niuansus, įvertinti galbūt kažkokius jautrumus, sistemos poreikius dėl stabilumo, bet na, siekiant to pagrindinio tikslo, kur jūs įvartinot, kad na, neprisidėtume prie komercinės Astravo sėkmės jokių būdų nei Baltijos valstybių rinkoje, nei Ukrainos.
Kada pradės darbą ši darbo grupė?
Nenorėčiau užbėgti už akių ir matyti ministras Kreivys, energetikos ministerija pakomentuos visus savo planus darbo su Ukrainos pusė.
Na ir trumpai norėčiau tiesiog, kad įsivaizduotume, kad suprastume, kiek didelė rinka Baltarusijai elektros eksportai yra Ukraina.
Ukraina yra didelė rinka, tačiau dėl tam tikrų savybių tinklo, pavyzdžiui, tokių, kad ant Ukrainos-Baltarusijos sienos stovi dvi galingos atominės elektrinės, kurios, jeigu įjungtos, jos pačios gamina tokį kiekį elektros, kad na, fiziškai Baltarusija negalėtų patekti į Ukrainos rinką. Tačiau be abejo būna ir matyt svarstami kažkokie kiti sprendimai, kaip pasinaudojama kitomis linijomis, pavyzdžiui, su Rusija, kai formaliai tokia prekyba su Rusija Ukrainoje yra uždrausta, bet fizinis srautas jis yra ir jie turi lygiai tą pačią situaciją kaip ir mes, tik tai na, atvirkštinį variantą, taip sakant, tai yra draudimas rusiškai elektrai prekybai, tačiau fizinis srautas vyksta. Taip kaip pas mus yra draudimas prekybai baltarusiškai elektrai, tačiau fizinis srautas iš Baltarusijos vyksta.
Lietuva šiuo metu taip periodiškai bando įtikinti Estiją ir Latviją dėl efektyvaus Astravo atominės elektrinės elektros boikoto. Kodėl vis dar nepavyksta to padaryti?
Na, ministras Kreivys valstybės gynybos taryboje pristatė savo matymą, kaip toliau vyks darbai su regioniniais partneriais, kokie yra tikslai. Ir tikimės, kad na, iš bendrų kalbų tie jau bus pradėti daryti konkretų žingsnį ir susitarimai bus pasiekti tam, kad bendrai trijų Baltijos valstybių lygyje turėtume tvarius sprendimus, kurie neleistų prekiauti baltarusišką elektrą.
Kalbant apie Nord Stream 2, tai Jungtinės valstijos paskelbė tolesnes sankcijas dėl šio dujotekio, jis žalingas Ukrainai tuo, kad paleidus jį būtų apeita Ukrainos dujotekio infrastruktūra. Ar susitikimo metu jūs išgirdote prašymą iš Ukrainos pusės padėti blokuojant dujotekio paleidimą ir statybas galbūt pirmiausia?
Be abejo, Lietuva yra visada ta valstybė, kuri pasisako už tai, kad nors tai antras projektas nereikalingas, jisai neprisideda niekaip prie šaltinių diversifikavimo Europai, nepadeda padidinti konkurencijos dujų sektoriuje Europoje, o kaip tik atvirkščiai, kaip jūs teisingai pastebėjot, na, sumažina užtikrintumą, energetinį saugumą mūsų kaiminės Ukrainos, bet ir mūsų kaiminų Europos Sąjungoje, Lenkijos ir Slovakijos. Tai yra politinis projektas, kuris turi būti sustabdytas ir Lietuva visada visose formatuose taip ir pasisako.
Europarlamentarė Rasa Juknevičienė anksčiau šiemet yra sakiusi, kad neabejoja, jog dujotikis bus pabaigtas statyti, tačiau nebūtinai bus paleistas. Jūs tokios pat nuomonės?
Na, aš nenorėčiau spekuliuoti. Matom, kad laivai vis išvyksta į statybų vietą, tai grįžta, sankcijos Amerikos veikia. Ar jos bus dar sustiprintos tokiu būdu, na, užblokuojant galimybę pabaigti šitą projektą, ar pati Europa susivoks ir priims sprendimus, kurie na, neleistų šito projekto paleisti komerciškai, na, to dabar pasakyti negalime, bet Lietuva visada pasisakys už tai, kad šitas projektas visiškai nereikalingas.
Ačiū Jums, Jaroslavas Neverovičius, prezidento vyriausiasis patarėjas aplinkos ir infrastruktūros klausimais.